Ukrainā šodien notiek ārkārtas valsts prezidenta vēlēšanas, un šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu speciālo korespondenti Ukrainā, Latvijas Radio 4 žurnālistu Olgu Dragiļevu, kur atrodas Kijevā, un domājams arī jau atrodas vēlēšanu iecirknī, jo vēlēšanu iecirkņu Ukrainā atvērās šīs stundas sākumā. Labrīt, Olga!
Labrīt, jā, es tiešām atrodos vienā no centrālajiem vēlēšanu iecirkņiem Kijevā, tepat pašā pilsētas sirdī, un atnācu uz šajien vēl pirms astoņiem, jo tieši astoņos vērās iecirkni visā Ukrainā, un jāsaka, ka cilvēku ir ļoti daudz. Ļoti daudz ir atnākuši nobalsot pirms darba, jo daudz šodien arī strādā, citi dodas uz laukiem un uz vasarnīcām un nolēma balsot pirms tam. Diezgan liela aktivitāte, ļoti apzinīgi cilvēki pienāk pie šīs izvēles, ilgu laiku pavada vēlēšanu kabīnēs, kuras ir noformējis Ukrainas karoga krāsā. Mazliet tāda nesaprašana ar birokrātiju, ar dažādiem biletēniem, jo šodien vēlētājiem ir jāizpilda 4 vēlēšanu bileteni. 3 attiecas uz vietējas Kīvas domes vēlēšanām, un viens biltens tad ir ar prezidenta kandidātu uzvārdiem, kuru ir 21. Tāpēc atrast tur savēju ir diezgan grūti, bet atmosfēra ir diezgan tāda darbīga, cilvēki balso, ir svinīgi ģerbti, un viss norīt pagaidām, vismaz tur, kur es esmu.
Izdevās aprunāties jau ar cilvēkiem, kādā noskaņojumā viņi raugās uz šīm vēlēšanām?
Jā, protams, aprunājos ar vairākiem jau nobalsojušiem cilvēkiem, par savu izvēli viņi šajā dienā runāt tā īsti negrib, bet daudzi man atzina, ka šodien domās ir ar saviem tautiešiem Austrum Ukrainā, kuriem ir daudz grūtāk un dažreiz pat galīgi nav iespējams izdarīt savu izvēli, aiziet uz iecirkni, jo iecirknī tikai saprot, vienkārši daudz nestrādā un arī vēlēšanu vietējas komitejas ir bloķētas vai slēgtas. Tādējādi daudzi saka, ka viņiem sāp tas, ka viņu tautieši nevar nobalsot un nevar iziet šo demokratisko procesu pašlaik, kuru viņi te Kijevā var pavisam mierīgi bez jebkāda apdraudējuma paveikt. Par to domā diezgan daudz, un protams, arī viss Ukrainas uzmanības centrā tagad ir nevis Kijeva, bet tas, kas notiek Luganskas un Doņetskas apgabalos. Tā ir tāda tēma, kas caurvīja sarunas arī starp cilvēkiem šajā iecirknī.
Spriežot pēc šīs vēlēšanu dienas sākuma un lielās aktivitātes, vai ir iespējams kaut kā nedaudz prognozēt, cik tad liela būs šī aktivitāte?
Iepriekš, tagad, protams, ir ļoti agri teikt, vēl pirmā balsošanas stunda nav beigusies, bet iepriekš sociologi un politologi, ar kuriem pati bija runājusi, arī minēja vismaz 70% aktivitāti, tagad 70% no balstiesīgiem pilsoņiem visticamāk aizies un nobalsos. 70-80, bet mums ir jāsaprot, ka tās ir tikai prognozes, un tas bieži pierādās, ka Ukrainā prognoze ir ļoti nepateicīga lieta, tā kā, protams, gaidīsim vēl 11 stundas, kad slēgsies vēlēšana iecirkni, un tad mēs zināsim gan aktivitāte, gan arī exit polls, un redzēsim rezultātus, bet būs ļoti augsts. Visticamāk ļoti augsta piedalīšanas būs šajās vēlēšanas, jo leģitīms visas valsts ievēlēts prezidents šajā saspringtajā situācijā ir valstī ļoti vajadzīgs. Un to saprot visi, to saprot pat tie, kuriem varbūt īsti neviens no kandidātiem nepatīk.
Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, laikapstākļi noteikti, ka šajā reizē neietekmēs vēlētāju aktivitāti, bet tomēr kādi šobrīd ir laikapstākļi Ukrainā?
Īstenībā tagad par visu Ukrainu es nevaru pateikt, es varu spriest tikai par to Kīvas vietu, kur pats tagad atrodos, bet nav tik karsts, kaut gan ir gandrīz 9 vakarā, piedodiet 9 rīta, un varētu padomāt, ka būs jau karsta, bet tagad ir diezgan vēss, patīkams laiks, saule tā īsti nededzina, mazliet mākoņu ir uz debes, tā kā ļoti, ļoti patīkams laiks, es domāju, ka ka daudziem šis demokratiskais process arī ir apvienojis ar tādu patīkamu pastaigu pa pilsētas centru.
Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas Radio 4 žurnālistu Olgu Dragiļevu Kijevā.